Dobro večer vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Afganistana Elias Daj je ubijen u eksploziji podmetnute bombe. Kompanija Pfizer zaradila 5,6 miliona dolara nakon objave o pozitivnim rezultatima njene vakcine protiv korone. Predsjednik Srbije objavio da je Srbija naručila 1.800.000 doza najverovatnije Pfizerove vakcine. Zvanično Sarajevo saopštilo da je poručilo 1.200.000 potencijalnih vakcina. Postignu dogovor o izgradnji puta u zaštićenoj zoni oko manastira Visoki Dečani na Kosovu. U narednih pola sata poslušajte. Članovi jedne umetničke grupe ispod kamera za javni nadzor, nabavljene od kompanije Huawei u Beogradu, postavljaju pitanja kroz ulični performans. Rediteljka Aleksandra Jelić.
I to biometrijskih koje prepoznaju lica, šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
Na sve probleme treba dodati i one koji izviru iz pandemije. Sagovornik Radija Slobodna Evropa je inficiran virusom korone, ali i rešen da glasa na lokalnim izborima zakazanim u Bosni i Hercegovini za nedelju.
Kako sam ja pročitao i vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmi te papire, popuniti te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati.
Centralna izborna komisija BiH objavila je pravilnik za građane u ovoj poziciji, o čemu ćemo govoriti u prvoj polovini ovog izdanja regionalnog programa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Afganistana, Elias Daj, ubijen je u eksploziji bombe koja je bila zakačena za njegov automobil. Napad se dogodio u četvrtak 12. novembra ujutru u gradu Lashkar Gah u centru južne provincije Helmand. Po zvaničnim podacima u napadu su ranjene još tri osobe, među kojima je i brat ubijenog novinara, kao i jedan muškarac i jedno dete koji su se zatekli na mesto eksplozije. Niko još uvijek nije preuzeo odgovornost za napad. Elias Daj je radio za Radio Slobodna Evropa, servis u Afganistanu, poznat kao Radio Azadi. Generalni direktor Pfizera Albert Bourla prodao je akcije na dan kada je objavljeno da je vakcina te američke kompanije protiv korone efikasna 90% i tako zaradio 5,6 miliona dolara, javila je televizija CNN koja navodi da je ta transakcija deo njegovog regularnog plana o periodičnoj prodaji akcija. Srbija je obezbedila 1.800.000 doza vakcine protiv koronavirusa, izjavio je predsjednik te države Aleksandar Vučić i najavio da će to najverovatnije biti vakcine Pfizer.
Pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima, pregovaramo sa svima drugima koji bi vakcinu mogli da nabave, jer su nam potrebne mnogo veće količine.
Aleksandar Vučić, Bosna i Hercegovina je naručila više od 1.200.000 doza potencijalnih vakcina protiv koronavirusa, navode iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Kako funkcioniše Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina? Pfizer je jedna od nekoliko kompanija koje provode završnu fazu testiranja vakcina za COVID-19. Pfizerova vakcina nije napravljena sa stvarnim koronavirusom. Umjesto toga, napravljena je sa genetskim kodom za vrh proteina kojim je obložena površina koronavirusa. Ubrizgavanjem vakcine koja sadrži taj kod, koji se zove mRNA, ćelije u tijelu proizvode nešto bezopasnog proteina tek toliko da imunološki sistem reaguje, pripremajući ga da reaguje ukoliko se kasnije susretne sa pravim virusom. Vakcina je testirana na 43.500 osoba u 6 zemalja bez izazivanja zabrinutosti za sigurnost. Još uvijek nisu objavljeni potpuni naučni podaci. Naučnici upozoravaju na oprez nakon što je Pfizer objavio da je kandidat za COVID-19 vakcinu učinkovitiji od 90%.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora zakazanih za nedjelju i utvrdila pravila za one glasače koji su inficirani koronavirusom. Priču ima Edi Bajrović.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, hajmo reći, biračka procedura kojom treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Kako sam ja pročitao, vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmi te papire, popuni te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježim mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavijezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta, dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Na području Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa 49 osoba je preminulo od posljedica izazvanih infekcijom koronavirusom. Broj je zabrinjavajući u Srbiji gdje je umrlo 19 lica. Skupština zaseda u Beogradu i raspravlja o dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Raspravlja i Skupština Kosova koja mjesec dana ne uspova da usvoji zakon o ekonomskom oporavku koji bi posrnulo ekonomiji i trebalo da obezbedi financijsku slamku spasa u pandemiji. Sandra Cvetković.
Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukićin pominje da zakon za ekonomski oporavak sadrži instrumente koji su veoma važni za ekonomski oporavak, ali dodaje da se u parlamentu Kosova odvija saga oko njegovog usvajanja.
Svako treba da bude veoma odgovoran za budućnost ekonomije i naših građana. Ako nisu, oni ne razumiju ovo važnost, onda je problem, veliki problem i sa velikim posljedicama.
Poslanici Skupštine Kosova još uvijek nisu usvojili nacrt zakona o ekonomskom oporavku u drugom čitanju usled pandemije koronavirusa jer na sednicama ne postoji kvorum. Ovaj nacrt zakona je u prvom čitanju usvojen 12. oktobra tek iz 6. pokušaja. Posljednja sednica na kojoj je trebalo da se glasa o nacrtu zakona za ekonomski oporavak odložena je 11. novembra jer su u sali bili prisutni samo poslanici iz redova Demokratskog saveza Kosova. Uoči početka ove sednice poslanici u Skupštini Kosova iz redova opozicione Demokratske partije Kosova saopštili su da obustavljaju učešće u radu parlamenta na nedjelju dana i pozvali lidere institucija i političkih partija da se pridruže toj njihovoj inicijativi. Ekonomista Safet Gordžaliju podlači da politička nestabilnost u velikoj meri utiče na ekonomski oporavak i smatra da se čak i sama pandemija koristi u političke svrhe.
Mislim da je vrijeme kad političke partije i političke stranke moraju znati poviše interesa države, ne mogu biti interesi političkih partija, nego da bude prvo narod i ekonomski oporavak, pa što je ostalo.
Inače, vlada Kosova je u okviru Fonda za ekonomski oporavak do sada izdvojila 60 miliona evra kako bi pomogla privrednicima. U pomoći je iskoristilo preko 90.000 preduzeća sa preko 200.000 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vlada Kosova je također u četvrtak usvojila nove mere koje će sprovoditi po zonama na osnovu broja inficiranih koronavirusom. Crna Gora i dalje drži regionalni rekord po broju obolelih u odnosu na broj stanovnika, a u situaciju posebno komplikuje to što je zemlja skoro 2,5 mjeseca u političkom vakumu, nakon što su 3 opozicione liste ostvarile izbornu pobedu, a da još nisu formirale vladu. Iz Podgorice je Predrag Tomović.
Iako se u danima nakon izbora činilo da bi nova vlast u relativno kratkom roku mogla da bude formirana, taj proces se odužio, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović. Situacija je u međuvremenu postala turbulentna, što za posljedicu ima nepoštovanje zakona, pogotovo u dijelu epidemioloških mjera na suzbijanju širenja koronavirusa, kaže Sekulović.
Kriza uzima sve više maha i bilo bi dobro da između vlade u tehničkom mandatu i nove vlade u najavi postoji jedan potpuno drugačiji vid dijaloga, gdje bi zaista u javnom interesu bilo da tu ne postoji bilo kakva prozivka ili prebacivanje odgovornosti na drugu stranu, nego da se sjedne zajedno za sto i da se i u ovakvom periodu, koliko god on trajao kratko ili dugo, dolazi do određenih rješenja i određenih ideja koje bi se sprovodile u djelo, a koje bi bile u javnom interesu.
Osim nepoštovanja zakona, vakum do formiranja nove vlasti za posljedicu ima i učestale incidente sa nacionalističkom pozadinom. Naime, podgorička policija sinoć je privela 2 osobe koje su pokušale da okače zastavu trobojku na ogradu ambasade Republike Hrvatske u Podgorici. Kako navodi policija, događajući su vinovnici dvojice mladića, obavješten je državni tužilac u Podgorici koji je naložio da oni budu saslušani. Policija je sinoć još jednom intervenisala prilikom pokušaja više mlađih osoba da na jednom zidu u podgoričkom naselju Donja Gorica iscrtaju mural sa vjerskim i srpskim nacionalnim motivom. Nakon upozorenja pripadnika crnogorske policije, mladići su se razišli. Za sociologa Andreja Đukanovića ovi događaji nemaju direktnu vezu sa političkim procesima u državi, odnosno sa prolongiranjem formiranja nove vlasti.
To ne bih nešto direktno vezao za neuspostavljanje nove vlasti, već da je to nastavak onoga što smo već imali prilike da gledamo prethodnih mjeseci.
Podsjetim, ove godine je u više crnogorskih gradova policija intervenisala zbog toga što su pojedini građani i grupe, uglavnom mlađih osoba, farbali javne površine u Crnoj Gori bojama takozvane srpske trobojke. Jednog od simbola protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Događaj u Sjedinjenim Državama nakon predsjedničkih izbora i dalje zaokupljaju dobar deo globalne pažnje. Izabranom predsjedniku Joe Bidenu čestitali su mnogi svjetski lideri, ali ne i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izostanak čestitke objasnio je time što se čekaju zvanični rezultati izbora, ali još spomenuo. Ukoliko ste čuli šta je američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio, ni State Department još nije priznao izbore kao legitimne. Pompeo je pozvao da se sačeka konačni izborni nalaz, izjavio je Sergej Lavrov, a u nastavku o Pompeovoj izjavi koja je stvari dodatno zakomplikovala. Razgovarajući sa novinarima u Washingtonu, Pompeo je upitan radi li State Department sa Bidenom na osiguranju nesmetane tranzicije vlasti u interesu nacionalne bezbednosti. Ovako je odgovorio.
Biće to glatka tranzicija, ali prema drugoj Trumpovoj administraciji.
Pompeova primjedba usledila je uoči njegovog putovanja u Gruziju, zatim Tursku, Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će se verovatno sastati sa svjetskim liderima koji su već čestitali Bidenu. Uprkos činjenici da su izbori održani 3. novembra i da je prebrojavanje listića pokazalo da je osigurano više nego dovoljno glasova elektorskog kogleča za Bidenovu pobjedu, Trump i njegova kampanja iznijeli su optužbe o izbornoj prevari i pokušavaju da ospore rezultate glasanja u nekoliko država putem suda. Pompeo je kasnije odbacio kao smešnu bilo kakvu sugestiju da bi Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari bez dokaza mogle naštetiti američkoj verodostojnosti prilikom komentarisanja izbora u drugim državama i nastavio je da tvrdi da bi Trump mogao da pobedi na izborima. Mark Takano, demokratski član predstavničkog doma iz Kalifornije, izrazio je zgražavanje nakon Pompeovih komentara.
Posao sekretara Pompea je da proziva autoritarno ponašanje u inostranstvu, ali njegovi današnji komentari ismevaju naš vlastiti demokratski proces.
napisao je Takano na Twitteru. Elliot Engel, odlazeći predsjedavajući odbora za spoljne poslove doma, rekao u izjavi da Pompeo, citat, ne bi smeo ići sa neutemeljenim i opasnim napadima na legitimitet prošlonedeljnih izbora. Kraj citata. Richard Haass, veteran američke diplomatije i predsjednik Veća za spoljne odnose, izjavio je da Pompeove izjave u ovom kontekstu i vremenu nisu smešne. Guy Verhofstadt, liberalni europarlamentarac i bivši premijer Belgije, pomenuo je ruskog predsjednika Vladimira Putina optužujući Pompeo na Twitteru da, citat, neiskreno priprema teren za autoritarnost u Putinovom stilu, kraj citata. U nedavnoj prošlosti Pompeo i State Department izražavali su zabrinutost zbog neregularnosti na izborima od Tanzanije do obale Slonovače i Belorusije. Aleksandar Lukašenko iz Belorusije proglašen je pobednikom na izborima 9. augusta za koje su protivnici i Zapad ocenili da su namešteni. Zapad, uključujući Sjedinjene Države, odbio je da prizna Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije, a desetine beloruskih zvaničnika sankcionisani su od strane Vašingtona Evropske unije usred talasa protesta u samoj zemlji.
Protivili smo se činjenici da se sada sam inaugurisao,
rekao je Pompeo Lukašenku u intervju za Fox News u oktobru. Sada se Lukašenko prihvatio navodnih sumnji u vezi sa predsjedničkim izborima na kojima insistiraju Trump, Pompeo i drugi republikanci u SAD, i sugeriše da se Belorusija neopravdano izdvaja. Da vidimo kako će OSC reagovati na ovo, izjavio Lukašenko 7. novembra za agenciju Belta. I sačekajmo da vidimo kako nemački parlament zahteva nove izbore u Sjedinjenim Državama, kazao je on. Biden pak odbacuje Pompeove primjedbe, navodeći da nema dokaza koji podupiru tvrdnje o izbornoj prevari. Trumpovo odbijanje da prizna poraz nazvao je sramotom koja neće pomoći predsjednikovom nasljeđu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ponovo smo na Zapadnom Balkanu. Savez za sprovođenje i nadgledanje koji čine predstavnici vlade Kosova, Srpske pravoslavne crkve i međunarodne zajednice usvojio je sporazum o izgradnji obilaznice oko specijalne zaštićene zone u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani. Detalji sporazuma nisu objavljeni. Podsjetimo, sredinom avgusta ponovo je došlo do spora između opštine Dečani i manastira Visoki Dečani nakon što su nastavljeni radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani plan koji je prolazio kroz zaštićenu zonu. Po slovu zakona o vojsci Srbije, profesionalno vojno lice gubi čin ako bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine danom pravosnažnosti presude. Ipak, Rajko Kozlina imao je čin podoficira i nakon pravosnažne presude kojom je osuđena 15 godina zatvora zbog zločina nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Ovo je potvrdilo Ministarstvo odbrane jučerašnjim saopštenjem u kom je navelo da je pod oficiru Rajku Kozlini profesionalna vojna služba prestala 16. marta ove godine zbog gubitka čina bez prava na penziju. Pravosnažna presuda Kozlini dostavljena je skoro dva meseca ranije, 28. januara, i to preko komande Vojske Srbije u kojoj je u tom trenutku bio zaposlen.
U suštini gubitak čina bi trebalo da nastupi od onog dana kada presuda postane pravosnažna,
kaže Marija Ignjatijević iz vladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Rajko Kozlina nije se pojavio na izdržavanju zatvorske kazne, a prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra za njim raspisao poternicu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naše ponovljene upite da li je tačno da je Kozlina pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo.
Mislim da je sada apsolutni prioritet mora da bude to da i Ministarstvo pravde i MUP urade sve što je do njih, pa čak i da pokrenu mehanizme međunarodne policijske i pravosudne saradnje kako bi se locirao osuđeni Kozlina i da se to uradi u najkraćem mogućem roku,
kaže Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Član 77 Zakona o vojsci kaže da profesionalno vojno lice može biti udaljeno od dužnosti ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za delo čija je priroda takva da bi bilo štetno po interes službe da i dalje ostane na dužnosti. Međutim, Rajko Kozlina ostao je na dužnosti u činu podoficira i tokom 6 godina dugog postupka koji se protiv njega pred višim sudom vodio zbog ratnog zločina nad albanskim civilima na Kosovu.
Postupanje Ministarstva odbrane je zapravo u skladu sa tim da nagrađuje one koji su i optuženi i osuđeni za ratne zločine, a ne da se od njih distancira i da ih udalji od službe, pa čak i da se oni u krajnjem instanci budu oslobođeni.
Kozlina se poslednji put pred sudom pojavio 16. aprila prošle godine na izricanju presude, kada je uz drugooptuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za ubistvo 15 i ranjavanje dvoje albanskih civila u Trnju. U zakonu o vojsci navodi se da se profesionalno vojno lice udaljava od dužnosti dok se nalazi u pritvoru i za vreme izdržavanja kazne. Kozlina, međutim, nikada nije bio u pritvoru. Iz Višeg suda su za naš program ranije naveli da za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, kao i da je Kozlina bio dostupan sudu preko komande Vojske Srbije i da se od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka nije krio.
To je jedna matrica zapravo odbrane koja nije sudska i nije advokatska, niti branilačka, nego zapravo jedna zaštita sistema od niza institucija koje u isto vreme te ljude promovišu. A slučaj sa Kozlinom je dodatno zastrašujući zato što on pokazuje da je moguće i da se izbegne na kraju i sama presuda, odnosno njeno izvršenje.
Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosna i Hercegovina je u prvi 9 mjeseci ove godine izvezla više od 3,5 miliona kilograma oružja i municije u vrednosti od oko 63,5 miliona evra. Najviše je izvozila u Egipat. Prema podacima Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH, uprkos pandemiji koronavirusa, namenska industrija beleži rast prihoda od 9%, te može značajno uticati na celokupnu ekonomiju države. Priču donose Meliha Kešmer i Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina izvozi oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ova država je u prvih 9 mjeseci izvezla oružja i vojne opreme u vrijednosti od ukupno 127 miliona maraka. Najveći dio je izvezen u Egipat i tu u vrijednosti skoro 42 miliona maraka. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kaže da je u prvih 6 mjeseci zabilježen porast prihoda.
Mi imamo za prvi 6 mjeseci 9%, dakle veće prihode u odnosu na isti period prošle godine što se tiče namjenske industrije. Do kraja godine se nadam, ako ne bude nekih velikih ili većih odstupanja, da ćemo mi plan ispuniti 100%, možda čak blago i prebaciti, ali ne zavisi sad sve od nas. Zavisi od zemalja, stanja zemalja vezano za pandemiju, onih koji preuzimaju dakle naše proizvode. Ujedno moram napomenuti da su to ugovori koji su potpisani 2019. godine, dakle u periodu kad nije bila pandemija, odnosno nije bilo prisutan COVID-19. Danas imamo situaciju da potpisujemo danas ugovore, dakle 2020. u periodu prisustva tog virusa i mogu reći malo straha svih onih koji se bavi bilo kakvom proizvodnjom, kako i koje ugovore potpisati za 2021. i neki naredni period.
Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljava oko 3.500 radnika. Đindić kaže kako se sada radi na narudžbama iz 2019. godine, a da su već potpisani ugovori za sljedeću godinu. Tvrdi kako se vodi računa sa kime će domaće firme potpisivati ugovore za izvoz oružja, municije i vojne opreme.
Niti jedan ugovor se ne može sklopiti sa nekom sumnjivom zemljom, sumnjivom kompanijom ili eventualno zemljom ili kompanijom iz zemlje sa crne liste.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini jedna je od malobrojnih grana gdje je izvoz za 15 puta veći od uvoza. Vojni analitičar Nedžad Ahatović smatra da političari u Bosni i Hercegovini moraju više pažnje posvetiti ovoj grani industrije.
Svako ulaganje u suštini vraća novac, tako da ulaganje mislim u namjensku industriju. Tako da mislim da političarima bilo pametnije da ulažu novac nego da koriste namjensku industriju tako neke političke svrhe.
Predstavnici vlasti tvrde da je obim proizvodnje oružja povećan 3 puta u posljednjih 5 godina, te da je plan da namjenska industrija u naredne 4 godine poraste na vrijednost od 250 do pola milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tri države, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, dostavile su Hrvatskoj 4 konačne ponude za eskadrilu borbenih aviona, dok leva opozicija kaže da bi se oni, da su na vlasti, bavili epidemijom. Eksperti upozoravaju da u ovom poslu ima nepoznanica. Pripremio je Nizebić.
Apsolutno podržavam zadržavanje borbenog zrakoplovstva, ali pitanje je li ovo najbolji tajming za njihovu nabavu, kaže za naš program predsjednik parlamentarnog odbora za obranu, oporbeni socijaldemokrat Franko Vidović.
Imamo situaciju sa epidemijom, imamo situaciju sa gospodarstvom kao posljedicu te epidemije i nalazimo se tu u dosta teškoj situaciji. Sa druge strane imate potrebu oružanih snaga Republike Hrvatske da zadrže komponentu borbenog zrakoplovstva. Dakle, moramo se odlučiti praktički između dva prioriteta. Odluka je, kao što je i uvijek, u rukama izvršne vlasti.
On je podsjetio da je vlada u proljeće, nakon izbijanja epidemije, kazala da ne odustaje od nabave borbenih aviona, ali da on takvu odluku ne bi donio.
Ja ne mislim da je ovo sad najbolji tajming, ali problem je što ni Hrvatsko ratno zrakoplovstvo više nema vremena. Nama resursi aviona ističu i to je to.
Ne može se sa sigurnošću reći što ima novoga u pristiglim ponudama, kaže u izjavi za naš program urednica na portalu Obris.org Lidija Knežević.
Kao što je jučer rekao ministar obrane Mario Banožić, da bi sve bilo transparentno, podaci su klasificirani. Tako da o bilo kakvim detaljima ponuda zaista se ništa ne zna, možemo samo spekulirati i nagađati.
Ona kaže kako je najveća nepoznanica što se to dogodilo sa izraelskom ponudom. Naime, Francuzi su dali ponudu za svoj avion, Šveđani za svoj, a Sjedinjene Države za svoj novi F-16, izraelski rabljeni F-16.
Što to zapravo znači? Potpuno je nejasno. Hrvatska je tražila government to government, dakle tu se postavlja pitanje kako su SAD mogle dati government to government ponudu i za Izrael. Ja pokušavam od jučer zapravo dobiti bilo kakvo pojašnjenje i od Ministarstva obrane i od izraelske, odnosno američke strane, nisam dobila ništa konkretno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o neposebno transparentnim nabavkama iz Zagreba u Beograd. Centar za pozorišne istraživanja Apsart pokrenuje akciju u kojoj umetnici izvode performans ispred nadzornih kamera postavljenih u Beogradu. Kako ćete čuti u prilogu Svetlane Božić-Krenčanić, akcijom pod nazivom Priprema podzor-nadzor ukazuje se na nedefinisanu primjenu tehnologija koje podrazumeva i prepoznavanje lica građana.
Igra, ples, gluma. Neki su od oblika umetničkog performansa grupe Apsart pred sigurnosnim kamerama koje policija u posljednje 2 godine postavlja širom Beograda. Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač Apsarta, objašnjava da je akcija, nazvana Priprema pozor nadzor, nastala kao izraz nezadovoljstva zbog postavljanja takozvanih pametnih sigurnosnih kamera.
I to biometrijskih koje prepoznaju lica i koje na neki način zapravo postavljaju to pitanje nama građanima koje nikada pre toga nije bilo postavljeno kroz neki javni diskusi i debatu, a to je šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
MUP Srbije u okviru projekta Bezbedan grad postavlja kamere na ulicama Beograda uz primjenu smart tehnologije prepoznavanja lica. Javnost do danas ne zna koliko je tačno kamera postavljeno, kako će se štititi privatnost nadziranih, kao ni troškove projekta koji Srbija realizuje u saradnji sa kineskom kompanijom Huawei. Aleksandra Jelić kaže da je namera umetnika da skrenu pažnju građanima na sve te nepoznanice koje prate ovaj projekat.
Sa druge strane, da postavimo to pitanje, u stvari zašto kamera za nadzor postaje, zašto ona u stvari predstavlja samo jednosmerni oblik komunikacije, i ako smo mi već tu, mi želimo onda da taj prostor oživimo i da postane platforma za dvosmernu komunikaciju i da mi budemo neka vrsta subjekta koji ima nešto da kaže i da poruči.
Radio Slobodna Evropa na početku realizacije projekta Bezbedan grad poslao je upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tražeći odgovore o načinu na koji će se obrađivati podaci građana, kao i na koji način će biti zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Također, RSE zatražio je odgovore i o drugim detaljima posla ugovorenog sa kineskom kompanijom. Međutim, MUP je najveći deo ključnih informacija proglasio državnom službenom društvenom i poslovnom tajnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Klinčanić.
Pred krajem emisije još jednu najvažnije informacije. Dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Afganistana Elias Daji ubijen u eksploziji podmetnute bombe. Kompanija Pfizer zaradila 5,6 miliona dolara nakon objave o pozitivnim rezultatima njene vakcine protiv korone. Predsjednik Srbije objavio da je Srbija naručila 1.800.000 doza najverovatnije Pfizerove vakcine. Zvanično Sarajevo saopštilo da je poručilo 1.200.000 potencijalnih vakcina. Postignu dogovor o izgradnji puta u zaštićenoj zoni oko manastira Visoki Dečani na Kosovu. Bilo je ovo još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Ja sam Iva Martinović, a vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama, a u narednih pola sata slušate Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je kakvi su odnosi Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Sagovornici su bili Besim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova i Stefan Filipović, istraživač Centra za pomirenje i toleranciju iz Gračanice. Bilo je reči o tome da li ima kontakata između srpskih i albanskih porodica ili i jedni i drugi zaziru od međusobnih susreta, da li su potpuno prekinuta predratna porodična druženja, kako se međusobno sporazumevaju starije generacije Albanaca i Srba, a kako mlađe? Zašto mladi Srbi na Kosovu u školi ne uče albanski, a mladi Albanci srpski? Da li su danas na Kosovu nezamislivi mešoviti brakovi? Ima li poslovnih veza između kosovskih Albanaca i Srba? Zašto su političari najodgovorniji za sadašnje loše odnose između dva naroda? Kakav je odnos Beograda prema kosovskim Srbima? Koliko zločini počinjeni u ratu 90-ih predstavljaju nepremostivu prepreku za tolerantnije odnose između dva naroda, koliko gostovanja srpskih umetnika u Prištini i albanskih u Beogradu doprinose normalizaciji odnosa, kao i o tome da li će doći do približavanja kosovskih Albanaca i Srba ili će oni nastaviti da žive jedni pored drugih u odvojenim enklavama. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je mogućan zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Naši sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice. Gospodine Bljakaj, kako biste okarakterisali sadašnje odnose između Srba i Albanaca na Kosovu? Pri tome ne mislim na političare, govorim o običnim ljudima.
Pa nažalost politika i političari itekako utiču na svakodnevne odnose između običnih građana Albanaca i Srba, a i drugi na Kosovu. Odnosi između ove dve zajednice doživjeli su bolje dane u prošlosti i sad su vrlo teži upravo zbog toga što politika je uradila svoje i što politika nije pospremala taj put da se odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu uspostave na onaj način koji bi dovelo do potpunog pomirenja i rekonstrukciju oštećenih odnosa iz prošlosti.
Gospodine Filipoviću, kako je vaše mišljenje, kako biste vi okarakterisali sadašnje odnose između Srba i Albanaca?
Meni je uvek zanimljiv da taj odnos običnog čoveka, privrednika, kupca u prodavnici, da taj odnos ima svoju prirodnu logiku, ima svoj neki prirodni okvir koji taj odnos kreira i gradi. Dok kada je u pitanju politika ne postoji nikakva logika, već se sve kreira nekoj priči gde se ljudi teraju da žive jedni pored drugih.
Gospodine Bljakaj, ima li kontakata među srpskim i albanskim porodicama ili jedni i drugi zaziru od međusobnih susreta?
Naravno da ima, i to je pozitivno što ima kontakata između običnih građana srpske i albanske nacionalnosti, takođe između tih koji su najviše bili pogođeni konfliktom, između porodica žrtava. Oni često se susreću i hvala Bogu da su pronašli zajednički jezik i prepoznali da su na istoj strani. To je vrlo važno. Međutim, moralo bi da se radi mnogo više na približavanju dva naroda, posebno kad se radi o mladim generacijama. Znate, oni koji su rođeni posle rata, gro većina njih, i Albanci i Srbi, nisu imali priliku da se druže, da se susretu, čak ni ne pričaju zajednički jezik, ne znaju jezik jedni drugi, i ta etnička distanca čini mi se da samo se povećava ovde na Kosovu.
Gospodine Filipoviću, imaju li Srbi i Albanci na Kosovu ikakvih dodirnih tačaka ili žive potpuno odvojene živote?
Moram da kažem da, nažalost, situacija jeste da postoje dva paralelna društva na Kosovu i da život teče nekim svojim paralelnim tokom. Ono što zaista postoji jeste taj fenomen, kako ja volim da ga nazovem, ne samo kosovske, nego balkanske međe. Ovde na Kosovu situacija je drastična u smislu komunikacije. Tužno je, moram reći, nije tužno, dobro što govorimo jezike, ali tužno je da mladi Srbi i Albanci govore na engleskom jeziku. Situacija je postavljena sistemski i ona traje preko 30 godina. Da je ni mladi Srbi, ni mladi Albanci ne uče u svojim osnovnim srednjim školama, ni na univerzitetima, ne uče jezik svog komšije, zajednice koja živi pored nas. Svaka inicijativa se završava samo na priči i tu se stvari ne pomeraju. Interesantno mi je ono vaše pitanje da li se porodice druže. Ono što jeste bitno da na individualnom nivou postoji sve veći i veći broj prijateljstva, novih prijateljstva koje se uspostavljaju, i to su mladi ljudi, ali koji opet piju kafe i odlaze u restorane i razgovaraju na engleskom jeziku.
Gospodine Bljakaj, a ima li slučajeva da se održavaju stare, predratne veze između porodica ili su one danas potpuno pokidane?
Pa zapravo ne bih znao šta da vam kažem. Naravno da nema u tom obimu kao što je bilo ranije. Ja znam nekoliko slučajeva da ta prijateljstva i dalje se održavaju. Kažem, ima slučajeva, ali većina zapravo prijateljstva iz prošlosti su prekinuta.
Gospodine Filipoviću, kažete da mladi međusobno komuniciraju na engleskom. Da li uopšte mladi Albanci i Srbi imaju prilike da se susretnu?
Imaju prilike, ali one neće dovesti do nekog ozbiljnijeg pomaka. Šta znači normalnost? Normalnost znači da danas, evo ovde u Gračanici, ako me pozove neki prijatelj, drug, rođak, i kada kaže hajde da popijemo kafu, on neće pomisliti da će možda biti sasvim okej da odemo u Prištinu da popijemo kafu. Ne kažem da je zbog toga krivo društvo u Prištini, već je to naša percepcija ovde u Gračanici, u Štrpcu, u Šilovu, u Goroždevcu. Ta granica jeste i dalje kod nas uspostavljena, to jest i dalje postoji, ona je uspostavljena odavno. Naša generacija se rodila po tom međom i znate, sada je ozbiljan izazov kako preći tu među.
Gospodine Bljakaj, pre rata je bilo brakova između Srba i Albanaca. Da li je to danas nezamislivo?
Do duše i pre rata ti mešoviti brakovi između Srba i Albanaca su naravno bili mnogo manji nego kao što je bilo recimo između Bošnjaka i Srba i Hrvata, ali jeste bilo. Ja stvarno ne znam neki slučaj posle rata da je bilo takvi brakova ovde na Kosovu. Nije nezamislivo, ali jednostavno ja ne znam da to postoji.
Gospodine Filipoviću, da li vi znate da je sklopljen jedan jedini brak između Srba i Albanaca nakon rata?
Nemam takvu informaciju. Ne možete očekivati da dođe do braka ako ne postoji nikakva interakcija. Ne postoji socijalna interakcija između dva naroda koja može da rezultira tako ozbiljnim ljudskim odnosima kao što su brakovi.
Gospodine Bljakaj, zločini počinjeni u ratu 90. godina teško opterećuju odnose Albanaca i Srba na Kosovu. Da li je to nepremostiva prepreka za prevazilaženje dubokog jaza koji ih sada deli?
Svaka strana veruje da ona je bila jedina žrtva, a da su oni drugi zločinci. Ja se plašim da ovaj proces se dešava sada, ne samo na Kosovu, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji. Svaka strana se brine o svojim žrtvama, zbog toga Albanci na Kosovu pričaju samo o albanskim žrtvama i mediji na Kosovu predstavljaju samo Srbe kao počinioce. Ista je situacija u Srbiji i naravno to stvara jednostrane narative o prošlošću. Mladi u svojim školama, u tim udžbenicima ima jako malo o ratovima 90-ih i to što je u knjigama je jednostrano i netačno. Znači, uče samo o svojim žrtvama i vide one druge kao počinioce. I ako mi dajemo da mlade generacije odrastaju u tom duhu, videvši drugu stranu kao počinioce, onda naravno da malo ima šanse da se u nekoj skoroj budućnosti vidimo pomirenje. Najveće breme za sadašnje odnose između etničkih zajednica na Kosovu je ta prošlost, a posebno to što ne priznaju se žrtve drugih.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguć zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici su Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Besim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Filipoviću, kako je vaše mišljenje? Da li su zločini počinjeni u ratu 90-ih nepremostiva prepreka za uspostavljanje tolerantnih odnosa između albanske i srpske zajednice?
Svaka prepreka može da se preskoči. Svaka prepreka može da bude premostiva. Samo je potrebno pristupiti na pravi način, samo je potrebno biti spreman za tako nešto.
Gospodine Bljakaj, rekli ste da mladi ljudi međusobno uglavnom razgovaraju na engleskom. A kako razgovaraju starije generacije?
Stare generacije uglavnom pričaju jezik jedan drugi. Ja verujem da većina Albanaca koji imaju prekor, hajde recimo 50 godina, 45 godina, znaju srpski jezik i pričaju tako sa komšijama. I obratno, i stari Srbi znaju albanski i pričaju tako međusobno. Nažalost, u nekim mestima na Kosovu i dalje, i to kod obe dve etničke zajednice, postoji neka, da kažem, autoprepreka. Ne bi da se neko vidi da eto toliko se druži sa Srbima ili Srbim sa Albancima, upravo zbog toga što možda će biti kritikovano od strane svoje zajednice. Znači, na tome treba da se radi više i naravno stare generacije će komunicirati kao što su komunicirali i ranije, ali ne bi bilo loše da se u školskom plan programu se uvede za Albance srpski jezik i za Srbe albanski jezik, i to bi bilo stvarno dobar potez ukoliko bi institucije promovisale tu ideju.
Moje otac i majka su učili albanski jezik i ja zaista mislim da sam na neki način diskriminisan što u sistemu obrazovanja nisam imao albanski jezik. Učio sam engleski, ruski, učio sam latinski, ali ne znam zašto nisam učio jezik svoje okoline. Mi ovde imamo sistem obrazovanja koji je finansirao strane Ministarstva obrazovanja u Beogradu i ne vidim jedan razlog zašto bi bio problem da se oko sistema obrazovanja iz Beograda uvede albanski jezik. Ako hoćemo da pričamo još realnije, pa ko bi bolje mogao da napravi kurikulum albanskog jezika nego najstarija katedra za albanologiju u Evropi, a to je filologija na Beogradskom univerzitetu.
Gospodine Filipoviću, ima li poslovnih veza između Srba i Albanaca na Kosovu?
Poslovne veze, one su najjače. Na Kosovu postoji odlična ekonomska saradnja i razmena, što se dalo videti u vremenima krize sada oko COVID-a, kada je bila izolacija, kada je bilo potencijalnih nekih nestašica i tako dalje i tako dalje. Možete videti svakog dana na pijaci u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali čini mi se da mi ovdje Srbi imamo sad jedan veliki problem, a to je da se svi fokusirali samo na saradnju, ekonomsku razmenu Beograda i Prištine. Mislim da mi tu možemo biti žrtva. Ne smemo zapostaviti gazdinstva, porodične biznise i male firme, mala i srednja preduzeća Srba sa Kosova.
Gospodine Đakaj, mislite li vi da poslovne veze, ovo što kaže gospodin Filipović, mogu da na izvestan način doprinesu stvaranju tolerantnih odnosa između srpske i albanske zajednice?
Ja sam se potpuno složio sa Stefanom, on je u pravu, najbolje funkcionišu te poslovne veze između Albanaca i Srba na Kosovu. Nažalost, kriminalni grupa sarađuje još bolje, ali biznis može da utiče da približava dve strane i kroz tu saradnju u privredi ti odnosi, odnosno ti kontakti bi se pospešali i bilo bi mnogo više. I to također što je rekao Stefan, jako je važno da i mali biznisi i Srba na Kosovu i Albanaca bi trebali da budu uključeni, jer to znači zapravo svako drugo domaćinstvo bi bilo u nekoj poslovnoj vezi sa zajednicom Srba, odnosno Albanaca. Ja mislim da su ovo imali u vidu čak i u Vašingtonu kad su potpisali onaj, sad ne znamo više da li je neki dogovor ili šta god, ali to su imali na umu da kroz ekonomski razvoj da se nekako pomogne uspostavljanju bolje saradnje i komunikacije između Srba i Albanaca i na takav način da bi odnosi bili bolji između Srbije i Kosova.
Gospodine Filipoviću, kakav je odnos Beograda prema kosovskim Srbima?
Taj odnos je jako kompleksan, često je ličan i zavisi od nekih individualnih ličnih politika aktualne vlasti. Građani, obični ljudi, zaista će uvek biti zagledani u Beogradu, u Gračanici, u Štrpcu. To nije sporno i to je i ljudsko pravo i jedna posebna i emocija itd. itd. I to nije sporno. Ono što jeste sporno i što me ponekad plaši da ovdje budemo objekt politike, objekt pregovora, mi to ne želimo i nećemo da budemo. Mi smo ljudi, politička bića i želimo da budemo subjekti političkih procesa kao što smo subjekti i ekonomskih procesa. Ako možemo da trgujemo, ako možemo da kupujemo, ako možemo da prodajemo, onda je i red da se i politički pitamo i da budemo pitani. Taj odnos je sličan i u pravcu Beograda i u pravcu Prištine. Ja uvek kažem, ja do sada nisam doživeo ni jednog predsjednika vlade iz Prištine da dođe i da sedne ovdje u Gračanici, da nas pogleda u oči, da nam kaže šta je vaš problem, šta vi želite, šta vi hoćete. Kada je u pitanju Beograd, to se i desi, ali kad su neki izbori blizu, ima elemenata i političke kampanje. Kosovo kao tema za srpski narod je mnogo više od političke teme. To je dokaz za to da se Kosovo ne pominje samo u Srbiji. Ako pogledate u regionu, Kosovo će biti pomenuto i unutar političkog života Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Oni imaju tu svoju emotivnu i nepolitičku dozu koja može da se politički eksploatiše. Ono što je ključno, mi tražimo da budemo subjekt političkih procesa i mi tražimo da kao politička bića sudjelujemo u odlučivanju o našoj budućnosti.
Gospodine Bljakaj, kako je vaše mišljenje, kakav je odnos političara iz Beograda i iz Prištine prema običnim ljudima, Albancima i Srbima?
Nažalost, čini mi se da Srbi koji žive i na severu, a posebno u centralnom Kosovu, Albanci možda koji žive u Preševskoj dolini ili Albanci koji su manjina u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, ponekad služe možda kao moneta za pokusirivanje između Beograda i Prištine i to uopšte nije dobro. Ponekad dobiješ utisak da zapravo mnogo više su zainteresovane za teritorije nego za blagostanje ljudima bilo gde oni živeli. Nažalost, bilo je slučajeva nedavno kad se pričalo i o mogućnosti razgraničenja, podele teritorije i tako dalje. Tada niko od zvaničnika u Beogradu i u Prištini niko nije obratio pažnju šta misle zapravo ti ljudi koji žive tamo. Da li neko pita? Među redova smo mogli da pročitamo da čak i predsjednik Srbije Vučić nije bio mnogo protiv te ideje podele, to također predsjednik Tači. Baš me zanimalo šta bi Vučić recimo rekao nekom Srbinu koji živi u Klini ili u nekom selu pored Peći. Šta on misli? Tim raseljenim povratnicima je trebalo godine da se odluče da se vrate u svoje ognjišta. Njihove kuće su bile opljačkane, pa oni su istrajali da budu tu, da žive u svojim mestima i onda odjednom da neko odozgo, znači vlast, će odlučiti, ajde da se podelimo, taj deo pripada ovima, ovaj deo ovima. Znači, nažalost, nisam primetio da elite, političke elite i u na Kosovu i u Srbiji vode baš veliku brigu o blagostanju i bezbednosti običnih ljudi, posebno ovi koji žive u nekim mestima gde su oni manjina.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguć zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici su Besim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bljakaj, ovih dana je pozorišni festival u Prištini Kosovo Theater Showcase otvorila drama Balava u izvođenju beogradskih glumaca. Kakve su bile reakcije?
Mislim da su bili vrlo dobro prihvaćeni i takve su bile kritike i ovdje u Prištini. Čini mi se da taj svet umetnika možda može da prednjači na uspostavljanje normalnih odnosa i možda će biti u prilici da doprinesu više ka pomirenju.
Gospodine Filipoviću, koliko ove manifestacije, kao što je festival Mirdita Dobar dan u Beogradu na kome se predstavlja kulturna scena Kosova i gostovanja beogradskih pozorišta u Prištini, koliko to doprinosi poboljšanju odnosa između dve zajednice?
Moje duboko uverenje, koje se zasniva na situaciji sa terena, je da to ne doprinosi ničemu. A mislim da naši umetnici da imaju ogroman potencijal da budu, kako je Bekim rekao, faktor procesa pomirenja i suočavanja sa prošlošću, ali trenutno oni ne umeju da sebe postave tu. Njihov doprinos je suviše elitistički, odnarođen i kontraproduktivan.
A šta vi mislite da je ovo sadašnje namenjeno eliti, ova sadašnja gostovanja?
Nije namenjeno narodu. A kome je namenjeno, ja ne znam. Oni šalju poruke koje mi ne možemo da shvatimo. Uzmimo primjer, konstruktivna saradnja na nekom privatnom produkcijskom nivou između, na primjer, Mime Karadžića i Petrovci. Pa oni su više pomirili građana sa normalnom jednom saradnjom koja nema veze sa procesom pomirenja, sa jednom normalnom produkcijskom saradnjom, snimanjem itd., nego svi ovi koji sa tim ciljem i sa tom svrhom snimaju i prave i kreiraju. To je možda model, jedna normalna saradnja, da ona u početku ne bude vezana direktno za proces pomirenja, pa posle ćemo da vidimo.
Gospodine Bljakaj, u Briselu se vode pregovori o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Da li iko radi na normalizaciji odnosa između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu?
Taj proces koji se odvija u Briselu, koji je ponovo pokrenut, a traje skoro deceniju, u posljednje vreme vrlo oštro je kritikovan ovde i dosta analitičara pita šta je to normalizacija odnosa. Zapravo, naglasak i od strane političkih predstavnika na Kosovu se stavlja na ono da li će taj dijalog biti završen sa, oni kažu, obostranom priznavanjem, što nije situacija jer Kosovo priznaje Srbiju. Moje sad pitanje je da li će taj dijalog da se završi na takav način da Srbija priznaje Kosovo. Ja se stvarno slažem sa tim analitičarima koji kažu da ukoliko se to ne dogodi, onda dijalog nije imao svrhu. Jer ukoliko Srbija ne priznaje Kosovo, onda situacija manje više ostaje ista. Znači, ponovo ćemo imati skoro sve prepreke koje smo imali do sada. Međutim, ukoliko ti pregovori budu uspešni, ukoliko obe strane potpisuju taj konačni dogovor, onda ja verujem da ima izgleda da to onda ide i na niži nivo i da će stići i do lokalnog nivoa, do običnih ljudi, ukoliko uspostavite sloboda kretanja, odnosi i u privredi i u svim poljima, onda naravno da će ljudi biti mnogo spremni da uspostave saradnju jedni sa drugima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Filipoviću, zašto niko ne radi na normalizaciji odnosa između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu, nego se sve vodi na visokom nivou, pregovara se u Briselu?
A zato što izgleda niko ne želi da se ti odnosi normalizuju. Ja nemam jedno drugo rešenje i odgovor, jer je jako logično da naše političke elite neće dovesti do toga. Jako je logično da Brisel, kao jedna masovna administracija sa raznorodnim interesima i raznorodnim uticajima, nema šanse da ništa konstruktivno uradi na terenu. Normalizacije nema. Mislim da ima prostora za razgovor oko toga koja je strategija bolja od ozdo na dole ili od ozgo na gore, ali ako idemo to od ozgo na dole, znači da mir trebaju da nam obezbede političke elite. Ja imam pravo da budem skeptičan kada nas pitate ko to na Kosovu radi na pomirenju. Ja ću vam reći da na Kosovu najviše rade na pomirenju ljudi koji se bave svojim poslom na najbolji način koji umiju. Zatim pomirenjem se bave organizacije civilnog društva. Rekao bih da je faktor te normalizacije Srpska pravoslavna crkva. Moram to reći ne samo kao član Srpske pravoslavne crkve, kao njen vernik, nego i kao objektivni posmatrač. Uvek je tu da razgovara i uvek je tu da nudi određena rešenja, što i daje poseban legitimitet i poštovanje i međunarodnih institucija i ambasada na Kosovu, oko čega se moramo objektivno se izložiti.
U zaključku, gospodine Bljakaj, da li je mogućan zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu ili će oni živjeti u odvojenim enklavama? U stvari, kakva je budućnost njihovih odnosa? Da li će doći dan kada će Albanac i Srbin normalno sesti u kafanu i popiti kafu, a da to nikome ne smeta?
Pa gospodine Karabek, zajednički život nema alternativu. Jeste u ovom trenutku, pre bih rekao da Albanci i Srbi na Kosovu žive jedni pored drugi, sa vrlo malo interakcije, sa vrlo malo komunikacije međusobno. Ja verujem da većina ljudi je svesna da ne može da se živi na takav način. Najveća prepreka za dobre međuljudske odnose, međuetničke odnose između Albanaca i Srba na Kosovu je politika. Nažalost, zbog nerešenog političkog pitanja između Srbije i Kosova, to se odslikava na svim slojevima društava na Kosovu. Jednom kad se postigne taj dogovor između Srbije i Kosova, ja verujem da se odnosi između Srba i Albanaca će postati bolji i potpuno normalizovani. Ja verujem da će Albanci i Srbi na Kosovu konačno, možda u malo daljoj budućnosti, će uspostaviti potpuno normalne odnose, da će biti potpuno pomireni i to što ste vi pitali, možda ćemo vidjeti i zajedničke brakove i potpuno normalan život.
Gospodine Filipoviću, mislite li vi da će doći trenutak kada će biti normalno da Srbin i Albanac sede u restoranu ili u bifeu i piju kafu?
Ako mislite na restorane ovde u Gračanici, Strpcu, u Gnjilanu, mi već sedimo. Mi se ti međusobno nismo svađali. Mi već sedimo i pijemo. Međutim, da odgovorim na suštinu vašeg pitanja. Ako se vrlo brzo nešto ne promeni, Albanci više neće imati sa kim da popiju tu kafu ovde u Gračanici. Situacija je u tom smislu jako, jako kritična, jer srpska zajednica se polako krnji na Kosovu. Pod ovim uslovima, ovakvim kako smo mi opisali danas, nemoguće život. Kontekst je postavljen takav da će vrlo brzo srpska zajednica sa Kosova zaista nestati i onda će to biti istorijska i civilizacijska odgovornost svih onih koji su deo ove priče 20 godina. I to više niko neće moći da promeni. Zato je potrebno da tu kafu popijemo što pre i što bolje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bljakaj.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Filipoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktualnosti potražite na našem internet sajtu i zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.